Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli konštatujem, že mám dokonca dvojicu hostí v štúdiu Fan Rádia a dosom sa na nich teda načakal, pretože čakal som, kým dokončia film a kým to už bude tak, že pôjde rovno do kín a tak sa aj stane za naozaj pár dní. Petra Polišová, herečka, a producentka a kamarátka dlhoročná moja. A tuto Jonáš Karásek, ktorý teda takisto už tu bol s jedným alebo s dvomi filmami, ale veľmi sa teším, že tu mám rovno režiséra filmu Dream Team. Takže Jonáš, ahoj, vítaj tiež.
Pozdravujem poslucháčov. Ahojte.
Tak, už som to prezradil, že Dream Team sa volá nový československý, dobre hovorím? Áno, československý film, ktorý je už zanedlho, teda od 1.1. na plnej koule, jak sa vraví, vianočné v slovenských a českých kinách. Už má za sebou veľmi úspešné predpremiéry, viac menej vypredané. Ľudia sa tam vraj válali od smiechu. Ja som zatiaľ nebol, ja to nechávam teda na taký bežný deň. Ja dokonca, vieš, čo chodím, že cez deň do kina, to ma úplne baví, že môžem ísť tak úplne, že mimo nejakom čase. A zrovna o tomto filme mi Jonáš hovoril ešte, keď sa ani nešiel točiť a už tedy som sa na tom rehotal, že o čom to bude. Tak postupne tento film si rozoberieme na molekuly, ale začnem dámou, ak dovolíš. Peti, prosím ťa, mňa veľmi prekvapilo, už keď si bola pri filme Známy, neznámy, uvedená, alebo teda, že vedená, že a producentka tohto filmu a že fíha, že to tak v tom Hollywoode býva, že DiCaprio alebo hoci títo herci akože už si tak produkujú.
Áno.
Aký je to nejaký, že čo je na tom tak inak s tým, že keď ťa zavolajú alebo kastnú a ideš hrať niečo versus to, že si producent filmu?
No, keď ma kastnú a idem hrať niečo, tak je to akože úplne do pohody pocit, že tam nemáš vlastne žiadnu zodpovednosť. Ideš hrať, buď sa ti páči scenár alebo režisér alebo režisérka. Niečo? Alebo niečo, no a keď vlastne vyrábaš vlastný film, tak tam sa vlastne začneš báť od začiatku do konca, že či ten film ufinancujete, či to vlastne bude dobré, potom keď ide do kin, či na to prídu ľudia a je to vlastne akože konštantný strach.
Že to je vlastne taká, že jak matka, hej, si zrazu máš ďalšie dieťa. Nie, že máš také, že ďalšie dieťa, o ktoré sa v podstate potom už bojíš iba, ale povedz mi také to, že od začiatku, že čo sa stane ako prvé, že ty vyhľadáš niečo, alebo že čo je taká tá esencia toho, keď si povieš, že OK, tak ja teraz rok života, alebo koľko normálne venujem takémuto projektu, kde sa budem stále báť. Že čo je to, čo ťa zlomí na tom?
Vieš čo, no takto, aby som to tak nejako keby skrátila. Ja som vyštudovaný bábkoherec a ja som odjakživa vlastne bola zvyknutá, že akýkoľvek projekt, ktorý vlastne si urobíš, buď nenom participujem, alebo si ho robím sama. S mojimi kamarátmi, s ľuďmi, ktorých mám rada. A toto je vlastne to isté, len vo väčšom. No a okrem toho, my sme vlastne producenti s mojim mužom, my sme jak taká malá pekáren domáca, ktorá sa rozhodla v istej chvíli robiť bochníky a babovky a bratislavské rožky. A akurát sa to týka filmu a to je vlastne ako keby všetko, čo by som k tomu povedala. A pri tomto filme ten prvý kontakt s tou myšlienkou bol Jakub Prachař. Keď sme robili film Team Building, tak my sme sa tak ako keby zapovídali a on mi hovorí, no, že jemu sa páči jedna taká myšlienka. On niekde čítal, že v 2000 roku v Sydney na paralympiáde vlastne športovali basketbalisti, športovci a tam bola vtedy ešte povolená povolený šport pre mentálne postihnutých hráčov.
Kategória.
No a vlastne španielský tím, ten vedúci toho celého zájazdu siahol po zdravých hráčoch, ktorí predstierali postihnutie.
Toto celé ešte viacej vysvetlíme v ďalších vstupoch, ale teraz vrhnem teda na chvíľku otázku aj na Jonáša, lebo sa asi nedostane veľakrát slovu, takže...
Mne to nevadí.
Nevadí. Jonáš, pamätám si, sme sa stretli niekde v Bratislave na ulici, ako sa máš, čo robíš, na čom teraz robíš. Dokončoval si síce nejaký úplne iný film, ale si hovoril, že mám teraz takúto halus. A teraz iba ju, už to Petra raz povedala, zopakuj to ešte raz, lebo to je podľa mňa halus halusí, že sa to vôbec stane. A potom mi ale napadlo, že fú, toto je veľmi tenký ľad, ak toto chceš vôbec točiť. Však aj kvôli tomu postihnutiu, že postihnutie humor, mentálne postihnutie humor a že ako toto celé prebehne. No tak povedz teda, že čo sa kedy stalo a ako táto látka k tebe prišla. Čiže Jakub Prachař.
Mne tú látku posunula Peťa s Jurajom a teda s tým, že to vymyslel Jakub Prachař a je to vlastne, ja mám rád také námety, ktoré ťa okamžite zaujmu a dajú sa vysvetliť jednou alebo dvoma vetami. To je podľa mňa najsilnejšie vždy a toto tak je. Chlapici zo Španielska imitovali postihnutie na olympiáde, tú olympiádu vyhrali, potom im vlastne to odobrali, keď sa na to došlo, chceli to dať Rusom a potom zistili, že Rusi tiež nie sú úplne v poriadku.
Takže... Teraz, že sú úplne v poriadku.
Tak, tam sa zrušila tá kategória potom, no, ale... sa normálne vymazala, lebo zistil, že všetci, že tam boli, že to nebolo...
Ale že normálni basketbalisti si zahrali akorát a podľa mňa ešte najväčšia pecka muselo byť tom, že oni si to aj na sebe všimli, že v nejakých súbojoch, že kokos... No, ale poďme na to, teda postupne. Ty si mi toto hovoril, že toto sa stalo a to je za mňa akože veľká halus, tak ako si na toto postupne teda nahovoril ľudí, že poďme toto točiť?
Tak to bola hlavne práca scenaristu Petra Kolečka, ktorý sa s tým musel vysporiadať a vysporiadal sa s tým perfektne. Vlastne zobral si len túto tému, ktorá v princípe do istej miery bola nezaujímavá v tom, že tam išla len o prachy. Hej, oni to robili kvôli peniazom, sponzorom a to by nebolo dostatočne zaujímavé pre film. Žiadne ponaučenie by z toho nešlo. Takže my sme to spojili ešte s inou témou, že čo vlastne dokáže rodič urobiť pre svoje dieťa a vlastne hlavným hrdinom je tréner basketbalový, ktorý popri tom sa snaží postaviť túto reprezentáciu pre svojho syna a vlastne ten úmysel tým pádom je veľmi pozitívny a celý ten odkaz toho filmu je v tom, že čo sme ochotní alebo ako ďaleko sme ochotní zájsť, keď chceme svojmu dieťaťu splniť sen.
Teraz sa otočím na Petru, lebo keď som sa pýtal na to, že ako producentka si nájde nejakú látku, kvôli ktorej je ochotná v podstate sa tomu aj nielen venovať, ale ísť do takého risku, lebo keď to vyjde fajn, ale keď to nevyjde, tak vlastne presne, že producent má na starosti peniaze, zahučíš a zahučíš tak, že to ťa môže aj mrzieť celkom.
Vieš čo, no nám sa práve páčil tá kontroverzia a práve preto sme oslovili Jonáša a boli sme radi, že s nami do toho išiel, pretože tento námet skýta humor, ale zároveň sme hľadali spôsob, ako to urobiť citlivo a nežne. A ja si myslím, že výsledok je naozaj humorne dojímavý. A to je to, čo sme celý ten čas sledovali, aby to nebola len taká taškařice, že si tam akože budeme srandu robiť, že ako zahrať postihnutého človeka. A dokonca si myslím, že naozaj to je tak jemne naznačené, že ak ľudia chcú vyslovene tieto veci, tak to tam až tak strašne nedostanú.
A kde to bolo reálne? V Sydney?
V Sydney.
To je 25 rokov už a asi aj na základe tohto škandálu a asi mnohých ďalších sa paralympiáda oddelila, teraz myslím sa to volá, že špeciálna olympiáda, kde teda sú iba mentálne znevýhodnení športovci a telesne sú na paralympiáde. Ale vtedy to ešte bolo spojené. A teda takýto fór vznikol. Peti, ty si hovorila, čo sa mi veľmi páčilo, že ten film nie je iba o tom, že máme tú látku na totálne situačný humor, ale že to je...
Nie, naopak. Ja si myslím, že je to silný príbeh otca, ktorý svojmu synovi chce splniť sen a urobí preto všetko. A samozrejme, je to jeden čestný človek, ktorý ešte sme ho vlastne... Nejak tá postava je urobená tak, že on je vlastne naozaj veľmi taký ako principiálny tvor a tento principiálny tvor vlastne musí v jednej chvíli začať brutálne klamať celému svojmu okoliu a vlastne všetkým a to sú vlastne ako keby také prekážky, ktoré ten človek dostáva a to je vlastne milé a vtipné, že my nejdeme akože naozaj situačne potom, aby sme dve hodiny sa smiali na tom, že ako to vlastne tí ľudia urobia.
Mm-hmm. A toto je veľmi pekné. Myslím si, že v nejakom preskyte som čítal o tomto filme, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami a to je presne o tom, že keď raz začneš trošku klamať, tak sa to tak nabaluje a v istej chvíli už ťa to aj mrzí, ale už sa nedá prestať a proste sa to rúti ako snehová gula.
Presne tak, že on jednoducho, že už raz keď to začal, tak vlastne už nie cesty späť.
Nechcem prezrádzať, ale my to tam máme ešte tak viacej vyhajpované v zmysle, že on sa stále chce priznať, ale vždy mu v tom niečo zabráni, nejaká situácia, ktorá vlastne ho hodí späť do toho.
Čiže on, dobre, tak nejdeme spoilovať, ale predsa len môžeme naznačiť taký ten nejaký dej, to ako sa to vyvinie, ako to dopadne, to samozrejme nebudeme hovoriť, ale teda hlavný hrdina, alebo jeden z hlavných hrdinov teda je otec, ktorý má syna s mentálnym postihnutím a on je teda basketbalový tréner a chce splniť svojmu synovi to, lebo ten syn si zaumienil, že on sa raz chce dostať na tú paralympiádu, hej?
Áno, Doria v našom prípade.
Doria a tým pádom, že dobre, tak on to spraví tak, že zloženie nejakú partičku, takýto dream team, akurát teda...
No to bol nápad suseda. Jeho by to nenapadlo. Uh-huh. My tam máme dôležitú postavu, ktorú hrá práve Jakub Prachař a to je divadelný režisér a ten keď počuje, že sa má vrátiť grant, tak to sa okamžite prebere z delirii alebo tam si dal nejaké lieky predtým a ide to riešiť, že toto, keď máme grant, tak to musíme využiť a poďme do toho. A on ho vlastne presvedčí rôznymi spôsobmi.
Ty si už povedal teda, že Jakub Prachař aj s tým prišiel, tým pádom aj nejakú úlohu si tam pre seba akože nechal, čo je asi dobre.
Áno, on je dokonca spoluproducent.
Spoluproducent.
Až
takto ste sa na to namotali. Ale mňa viac tu zaujíma tá hlavná postava. Martin Hoffman, to je herec, ktorého fakt, že milujem v tom zmysle, že viem, že keď tam hrá, tak to bude dobre. Minimálne to, že sa budem pozerať na neho, že ako on hrá. Ty si ho už mala za manžela.
Áno.
Práve vo filme Známy, neznámy. Takže vy ste taký, že filmový manželia, aj?
Áno, no, tak už si z toho robíme srandu, že teda akože naše filmové manželstvo nesmie skončiť, ale my sme si ho vybrali aj teda poradne s Jonášom práve preto, že už tú skúsenosť sme s Martinom mali, sme kamaráti. Miluje Rio, miluje Brazíliu a my sme vlastne napísali ten film tak, že časť filmu sa odohráva v Brazílii, v Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A on sa ako ani dlho nerozhodoval. On je akože taký ten typ herca, ktorý veľmi premýšľa nad tým, že či to zoberie, ale už tá téma ho tak dostala, že povedal áno, ale samozrejme Martin je typ herca, ktorý keď dostane scenár, tak veľmi do toho scenáru hovorí a chce a veľmi sme sa aj často aj s Jonášom stretávali a vlastne tú postavu a ten príbeh tvorili spolu.
No to mňa veľmi zaujíma táto chémia toho vývoja, lebo niečo je taký námet, čo je nejaká historka, ktorú môžeš povedať v troch vetách, potom, a potom Peter Kolečko, scenarista, vyvinie to celé do nejakej hmoty, ktorá sa dá sfilmovať a ktorá teda môže držať to pokope, že tam nie je teda len tá srandovná časť, ale ako ste povedali, aj tá citlivá časť. No, ale potom s tým aj tak sa predtým, ako sa ide na tú prvú klapku, musí nejak pracovať. Už si povedala, že ste si ho vybrali. To znamená, že na tento film najskôr ste urobili casting. Nie je tak, že ste videli, ježiš, tak toto je jasný, ten a ten. Alebo ste aj tak potrebovali všetkých vidieť, ako dajme tomu fungujú navzájom.
No tak vlastne tých možností si povedzme úprimne nie je až tak veľa. Keď chcete ačkového herca, tak ich spočítate na prste jednej ruky, som chcel povedať.
No, tak dá pridaj aspoň ruku a nohu, hej.
Ale takže on musel vyzerať športovo, aj typologicky musí byť taký, že mu uveríte, že je jeden basketbalový tréner, hej.
Jo, jo, jo. Ale mal si to, že mal si nejakých viacero typov, alebo rovno si, že išli ste po Martinovi a ten to zrovna zobral.
No na túto hlavnú postavu sme mali niekoľko typov, ktoré sme si selektovali. Ten Martin nám vychádzal najlepšie pre ten náš príbeh, tak sme ho oslovili a myslím, že na tú postavu sme nemali ani na castingu nikoho iného.
Mm-hmm, okay.
Nie, nie. Ja som mala hneď typ Martina, ale teda sa to adovali, že tam bolo viacero adeptov, ale tým, že už naozaj sme s ním spolu robili, tak sme vedeli, že on je proste preto ideálny typ.
Jo, a potom, ako sa to obsadzuje, to ma tak zaujíma, že si nakreslíte nejakú mapu postáva, že dobre, tak tento ček máme, nemu by sa hodil tento a tento, alebo ty si už vedela, že ja budem mama, cez to nejde vlak, alebo tiež to bolo také, že ste uvažovali, že kto všetko mohlo byť teda manželka Martina.
Nešiel cez to vlak, ja si myslím, že to bolo jasné od začiatku.
Áno, to bolo určite jasné od začiatku. Akože tam sme vedeli, tá postava moja, tá mama, je veľmi dôležitá postava, ale nie je to vlastne veľkosťou tej postavy, že nie je ako keby úplne hlavná. A tým, že sme teda s tým Martinom to mali vyskúšané, to manželstvo, tak som vedela, že to proste bude fungovať. Jonáš sa nebránil. Možno mi povie po filme, že mám niekoho iného, ale nejak to bolo proste dané od začiatku. A vlastne aj Kubo bol daný od začiatku, lebo to Peťo Kolečko vyslovene ako keby písal na neho. A tie ostatné postavy, tie sme kastovali. A hlavne sme museli kastovať nášho hlavného hrdinu, vlastne herca s mentálnym postihnutím, lebo to naozaj nie je jednoduché. Nie je veľa ľudí, ktorí sa hercu venuje s takýmto znevýhodnením, takže tam sme kastovali.
Tú hlavnú, úplne hlavnú postavu, alebo takéto ten stred toho filmu, tvorí práve postava, ktorá má mentálne postihnutie. A to by bolo asi zvláštne, keby to hral teda herec a hral by sa na to. Vy ste rovno išli priamo na to, že ste tam mali chalana, ale už so skúsenosťou s hraním, Martin Polišenský sa volá, ako ste teda na neho prišli, alebo či tiež to bol casting, alebo už ste vedeli, že takýto chalan je.
Bavili sme sa aj o tom, že či teda to nemá hrať herec, akože padlo toto, ale veľmi rýchlo sme to zmietli zo stolu a myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, lebo naozaj ten chalan s naozaj s tým postihnutím tam prináša tú reálnosť a tú uveriteľnosť toho celého a samozrejme, bolo to aj náročnejšie s ním, ale to, čo do toho filmu priniesol, je podľa mňa neopakovateľné a je to asi to najvzácnejšie, čo ten film má.
Áno, neopakovateľná neha, by som povedala.
Áno, a on je naozaj že veľmi charizmatický chalan. Bolo to veľmi zaujímavé a čo bolo na tom najsilnejšie pre mňa, že on tomu veril. On tomu normálne to, čo sa dialo, on tomu uveril, že sa to deje naozaj. My sme v tom filme napríklad, zase budem spoilovať, porazili Američanov v basketbale, on si myslel, že sa to stalo. Mm. Mali sme tam takú slečnu, do ktorej sa mal zalúbiť a on sa do nej zalúbil. To znamená, že on to naozaj prežil tie veci, čo sa stali vo filme reálne.
Čiže vlastne to, čo by nejaký herec mal hrať, ako keby tú uveriteľnosť, lebo to je vždycky asi na tom najviac, že keď si v kine a pozeráš sa na tých hercov a že ti to niekedy tak svakne, že ty kokos, že on je on teraz, vieš, že ty mohol si toho človeka vidieť vo veľa v úlohách a zrazu tomu tak verí, že si tam. Takže toto on, sedelo.
On tomu veril. Ja poviem vtipnú príhodu z natáčania. Mali sme takú scénu v aute, kde sedí ako keby druhý syn zdravý Martina Hoffmana, druhý syn, a ten prehral basketbalový zápas. A Martin mu tam dohovára a vlastne trošku na ňo je taký prísny a ten náš Martin Polišenský tomu tak uveril, že mu začal dávať facky zo zadu.
Áno.
A ten Radek, ktorý vlastne herec Radek, zrazu však on len do vysielačka vie, že on ma tu fackuje zo zadu a on uveril tomu, že naozaj urobil niečo zlé, tak akože zaslúži si ešte aj od neho.
A vy ste to vlastne nestopali, že točíme, no, ticho buďte.
My sme to potom zistili až z tej vysielačky, lebo...
Ne, ja som sedela vedľa neho, ja som bola priamo účastná toho incidentu a ja som najprv vlastne nevedela, že prečo sa Martinko tak ako rozohnil, lebo to bolo z ničoho nič, on tak proste capol. No a vlastne potom sme si to nejako vyanalizovali aj s maminkou Martina a vlastne ona nám to ako keby vysvetlila, že ako on vníma tieto veci.
Mm-hmm. Čiže on tomu zrazu uveril, že
a to je ináč obrovská škola, je asi aj pre vás takéto, že si v tým totálne v kontakte, že v podstate každý herec, ktorý hrá, môže sa ponoriť do svojej filmovej úlohy, môžeš cvičiť, boxovať, môžeš behať a naučiť sa jazdiť na koni, ale v podstate, že on reálne to nehrá, on bol on, hej?
Je to tak?
No. Určite áno, ale zase za mňa, ja môžem potvrdiť, že čo mňa veľmi prekvapilo, že on je naozaj talentovaný herec. Že na jednej strane, ako keby verím tým situáciám, ale na druhej strane on bol vždy pripravený, absolútne ako keby s Jonášom perfektne fungovali. Čo mu Jonáš vysvetlil, to proste urobil. Urobil za sebou veľmi veľa klapiek, čiže to je ako pre herca mimoriadne náročné a on to všetko dal s odsťou. a naozaj tie situácie sú urobené tak, že je to tak neuveriteľne silné a uveriteľné, ako to hrá, že teda klobúk dolu.
Ako je to pre režiséra, keď vidí, že tí herci dávajú, čo môžu, ale ty nie si spokojný, takže musia ísť ešte raz, že čo je tá vec, čo ti povieš, dobre, toto mám, toto nemusíme opakovať, alebo toto radšej pre istotu?
Tak ja som zvyknutý natáčať tak, že ja to ešte na tom placi hľadám. To znamená, že nechcem povedať, že to je chyba tých hercov, ale jednoducho tie situácie, keď to sa zahrá, tak zistíme, že sa to dá vymysleť lepšie, hej, že dá sa vymysleť nejaká lepšia pointa, alebo sa trošku zmení ten dialog, takže preto sa to opakuje, lebo občas prídeme na to, že tuto by sme mohli nejakú vetičku pridať, tu naopak ubrať. A...
Že vlastne aj tí herci to tak cítia, že je jasné, že dáme lepšiu, hej. Že
tak viem, alebo... Je to o nastavení, tak mne sa tak osvedčilo, že trošku to na tom placi hľadať, lebo samozrejme prebehnú nejaké čítačky, tam si to človek vyskúša, ale keď to naozaj je v tej lokácii a tí ľudia sa pohybujú, tak zrazu tie veci človek zistí, že nefunguje to tak, ako si predstavoval, alebo naopak niečo funguje super a natočíme to hneď, ale niečo musíme aj nájsť.
Mm-hmm. No a teraz si spomenul aj také slovočko lokácia. Tam sa chcem dopracovať, lebo tu bolo viacero takých tých exotických destinácií pri samotnom filme. Ale poďme možno na ďalšie postavy. My sme spomenuli už teda aj Jakuba Prachaža, ale ja keď som videl, že je tam Miroslav Krobot, tak ktokoľvek by to režisoval, alebo o čom by to bolo, tak ja tam proste musím ísť, lebo ja to mám tak, že toto si musím odškrtnúť. To je vždy takéto hranie, že ja neviem, že mám pocit, že on vždycky hrá takých minimálne nasratých, vieš, alebo takých tých zdravo.
Proste v tejto... Je tam istá serióznosť.
Je tam serióznosť, áno.
Ale
je
to úžasné. A ja si myslím, že tu si prídeš na svoje. Vieš, že ak miluješ Miroslava Krobota, tak tu hrá naozaj postavu, ktorá podľa mňa bude legendárna.
Strašne peknú polohu sme mu našli, naozaj sa z toho teším, že on je taký večný optimista. Tam sa serú veci a on vždy v tom nájde niečo pozitívne.
Ja, že naopak, že je taký optimista.
On je vedúci paralympijského českého výboru.
Predseda.
U nás je vedúci slovenského výboru Bekim.
Okay.
No a naozaj si myslím, že ten Miroslav Krobot dodal absolútnu korunu tej celej postave.
No, chcem, keď už sa toto povedal, lebo tak keď často sa rozprávam a komunikujem s ozajskými funkcionármi aj všetkých týchto výborov, vy ste aj hovorili s týmito ľuďmi, dajme tomu z paralympijského výboru, takže že, počúvajte, točíme takéto, že aby ste neboli prekvapení, alebo proste to uvidia na premiére.
Uvidia to na premiére, vôbec sme to neriešili takto. Urobili sme si to tak, ako sme to chceli, s nadsázkou.
Ako sme to cítili. Presne.
Tú pointu sme už tak trošku predzradili, ale mňa baví toto odhalovanie aj takých tých ďalších postav. Vieme teda, že máme tam človeka z českého paralympijského aj slovenského paralympijského týmu. Bekim tiež tak akože prišiel do toho, že OK, takže keď je on telesne postihnutý a aj to takýto srandista, ktorého máme radi, že automaticky šiel na tú úlohu, alebo tiež ste si ho tak nejak ako keby
myslím, že to sme zase mali tak jasné, že sme vedeli, že potrebujeme takúto postavu a bola to prvá voľba.
Prvá voľba a akože po kamerovej skúške, že všetko v poriadku, že ide sa do toho, hej?
Fungoval, myslím, že sa mu tá rola páčila.
Áno, Bekim hral u nás, viedeme na team building a ja som mu povedala vtedy v dobrej viere, že musí hrať, že je maskot každého našho filmu.
Okay.
A nejak nám to začal vychádza. Takže on jednak je to človek, ktorý má nesmierny zmysel pre humor a myslím, že miluje výzvy a že táto postava, ona nie je veľká, ale je to pre neho herecká výzva.
On je akože úplný opak toho, ak môžem povedať, že pán toho, Krobot hrá, áno. Je takéhoto, jak si povedal, takého poctivého chlapíka a tuto, že Bekim je taký hajzlik trošku, hej, v tom filme.
Áno.
Áno, dobre, ja už tak spoilujem, aby... A dobre, tak nesmiem veľa hovoriť o týchto veciach, ja mám načítané, ale ja si to tiež tak nechávam, že veľmi sa teším, ako to celé potom zaklapne. A dobre, teraz bavíme sa o tom, že to je nejaká česká vec, že niekde v Čechách nejaký český tím, tak to ide. No ale oni sa teda dostanú nakoniec do Ria. Ja si ťa pamätám, že si hovoril, že už si bol v Riu. No a to poďme na to, že na ako dlho, kde ste boli v Riu a čo ste vlastne v Riu točili?
No samozrejme, chceli sme dodať takú autentickosť tomu celému. To znamená, že to Rio je naozaj neopakovateľné mesto. Nedá sa natočiť v Šamoríne alebo niekde.
Alebo v Senci.
Alebo v Senci pri jazere. Ja som bol úplne uchvátený z toho mesta. Naozaj to neskutočné. To je taká energia. Sú tam síce tie karnevaly, ale tam je ten karneval každý deň. Okrem toho oficiálneho. A aj čo sa týka krajiny, je to jak z rozprávky. Tam sú tie kopce neskutočné. Všade sú nejaké jazera. Tak to sme tam išli natočiť s maličkým štábom. Ináč som si čítal takú knižku od Belmonda. Muž z Ria točil 13-členný štáb, my sme boli 12-členný štáb. No, že sme to tam točili s malými kamerkami a s takým malým štábom a vlastne mali sme tam len dvoch hercov a robili sme tam také široké zábery, aby sme teda nadobudli pocit, že sme polku filmu v Riu, lebo pol filmu sa odohráva v Riu. V skutočnosti sa to samozrejme točilo v Čechách, na Slovensku.
A my sme to vlastne kombinovali s tým Tureckom, takže ja si myslím, že bežný divák to ani nespozná, je to akože komplet Rio a za ten čas, čo sme tam boli, sme ale naozaj, my sme postihali natočiť strašne veľa toho, takže v podstate každý deň sme tam točili a ešte ona, že taký režisér, že ty s ním sedíš na kajpirini a proste oddychujete a ona sa zrazu vychytí a niečo ide freneticky točiť, takže v podstate sme naozaj využili ten čas, ktorý sme tam boli. Myslím, že sme tam boli koľko? 12 dní? 12 dní?
Tak ešte chcem povedať, že to je taká ako naozaj magickosť toho filmu, že človek vôjde niekam do dverí v Riu a vyjde v hotelovej izbe, túto 100 metrov odšli a sme točili vlastne celý hotel, sme tu boli 2 dní, takto cez ulicu. Zbytočné, aby sme išli točiť nejaké interiéry do Ria, to nedáva zmysel, lebo tie hotelové izby sú všade rovnaké, to znamená, že to sa točilo tu, ale keď človek vyjde von, tak sa ocitne buď v Turecku, alebo v Riu, alebo kdekoľvek. Mm. Ale vo výsledku vlastne to pôsobí homogénne, že človek má pocit, že je stále v tom Riu.
Ja by som povedala, až naozaj, že veľkofilmovo.
Až veľkofilmovo?
Áno, naozaj si myslím, že toto je domena Jonáša, že film pôsobí, ak by ho naozaj robilo hollywoodské štúdio.
Hovoril si, že len dvaja herci tam boli, hej, v tom Riu.
No dvaja, ja a Martin Hoffman, ale my sme samozrejme hrali aj situácie, kde nám tam hrali miestni herci, čiže to nebolo len, že my sme ako dvaja sa prechádzali po ulici, ale mali sme tam situácie, kde sme reálne točili aj situácie s miestnymi.
Vlastne, ako samotné tie zápasy a to všetko, to už sa netočilo v Riu, hej, že to bolo asi dosť náročné produkčne.
To sa točilo v Čechách, v Opave sme vlastne boli týždeň v Opave, tam sme natočili všetky veci na štadióne a naozaj sa to podarilo tak, že ono na tej paralympiáde, podľa mňa tie štadióny nie sú plné, naše sú úplne plné. To vyzerá, keby sa tam hral nejaká strašná olympiáda, keby tam bol naozaj dream team, že toto sa nám to podarí urobiť tak veľko, lebo že to pôsobí olympijsky.
Takže olympiáda, čiže toto tam a to Turecko si spomenul, že vlastne to, aby ste, nechcem povedať, že taká fejková Brazília, je to samozrejme bližšie, ale bolo to aj jednoduchšie točiť v Turecku ako v Brazílii?
No produkčne to je určite jednoduchšie v tom, že tam bol teda akože väčší štáb, aj veľmi veľa hercov. Je to jednak bližšie z hľadiska presunov, alebo z hľadiska nejakej logistiky, je to oveľa, oveľa jednoduchšie a to Turecko, tam, kde sme boli, tam, kde vlastne ako keby si vybral Jonáš a my sme vybrali lokácie, tak ono sa to veľmi tomu Riu podobá.
No takto, oni v skutočnosti by sa to v tom Riu ani nedalo natočiť, pretože tá olympijská dedina už nefunguje. Tam, kde bola olympijská dedina, sú reálne bytovky, sa to premenilo na domy. Časť tých športovísk je spustnutá a my sme našli v Turecku športový hotel, kde chodia športovci z celého sveta vlastne na sústredenia a okolo toho hotela to vypadá jak podľa mňa v olympijskej dedine, že sú tam športoviska a potom taký ako priestor, po ktorom sa dá prechádzať. Že sme tam našli lokáciu, ktorá bola veľmi zelená a keď sa to kombinuje s tými zábermi z Ria, tak vlastne je to veľmi podobne vizuálne.
Uh-huh. Je Turecko takáto krajina, kde je to také, ako sa očovej hovorí, že flawless, to znamená, že bezchybné v tom že vítajú tam cheerleaderky pomaly filmárov, alebo je to tiež komplikovanejšie?
Bolo to úplne v pohode, akože mali sme tam určitú jazykovú bariéru, že to nepoviem, že nie, mali sme, potrebovali sme niekam ísť autobusom a ten autobusár nevedel po anglicky, zrovna nás viezol niekam inde a stretli sme pol hodinu natáčania tým, že sme mu nevedeli vysvetliť, kam má ísť, takže boli tam takéto drobnosti, ale normálne tam fungovala castingová spoločnosť, ktorá nám dodala vlastne komparzistov a takých ako vedľajších
postaví. Ďalších basketbalistov, hej, ktorí boli...
Tam sme nehrali basketbal, my sme si basketbal odbili celý...
V tej Opave.
Celý v Opave, ale napríklad potrebovali sme gymnastické cvičenia, gymnastky sme tam mali.
Ja si myslím, že to fungovalo akože fantasticky, že sme čakali sme ako väčší prúser a musím povedať, že boli ako keby veľmi profesionálni a samozrejme, že sa tam stali, lebo je to ako keby Turecko, je to trošku iný štýl, ale aj z hľadiska toho celého areálu, ktorý nám, aj tej súčinnosti, ktorú nám poskytli, to bolo absolútne dream točenie.
No a práve tento film Dream Team je komédia, kde sa človek nasmeje, ale ja to milujem presne, že tie komédie, že vieš, vidíš po 1500 krát Foresta Gumpa, ale po 1500 krát sa na tých miestach rozplačem. Ešte už len prichádza, už viem, že mi to tam príde také celé, že na chvíľku sa ten dej zastaví. No a toto teda aj sa vraví o tomto Dream Teame, že veľakrát ti to príde, že vieš sa vžiť do toho otca, do toho Hoffmana, že vlastne on chcel iba dobre. On chcel iba dobre svojmu synovi a tým pádom sa namotal už na nezastaviteľný kolotoč a to je vlastne už tá vtipná vec, ale to všetci traja máme deti, že tiež to tak máte, že vlastne ste tomu rozumeli alebo ste chápali toho otca, ktorého hral Hoffman?
Áno, práve preto sme to tak stavali, lebo je to v podstate to jeho úsilie a to, ako s tým bojuje aj s tým klamstvom, je vlastne rozkošné, keď vieš, že za tým je jednoducho otcovská láska. A všetci rodičia a aj všetky deti, ktoré máme rodičov, vieme, že ten rodič pre to dieťa naozaj chce urobiť najlepšie, ako vie, akurát nie vždy zvolí vhodné prostriedky. Čiže naozaj si myslím, že aj sa človek zasmie na tomto filme, ale čo je na ňom krásne je, že aj sa dojme, lebo my všetci vieme, že čo by sme pre svoje deti boli schopní urobiť.
Ale teraz je tam taká tá vec, že okrem toho otca, ktorý sa chcel, už ste to tak naznačili, že mnoho priznať, boli aj tie ostatné postavy, predsa len ten tým tvorí viacero postav, že tí išli v tom klamstve, akože ak když tiskneš, im to nevadilo, alebo si to užívali, alebo aj oni mali s tým problém.
Vieš čo, ten tým moc neriešime, ináč, to, ešte keď sa vrátim k castingu, tak to bolo zaujímavé, ten celý tým nakastovať, lebo my sme tu poňali ako, povedzme, siedmých statočných, že vlastne každý ten musí mať nejakú inú funkciu v tom týme. Jeden je tučný, druhý neviem aký vysoký, takže sme urobili takú skupinku, aby každého si zapamätal. A oni jednoducho pristúpia veľmi jednoducho na tú hru. To sú mladí chalani, hej. To znamená, že je to pre nich sranda. Že, a zároveň akože oni im tam slúbia aj nejaké peniaze alebo tak. Výlet, už len ten výlet do Ria je zaujímavý, tak oni na to kývnú a idú do toho.
No, ešte ma zaujíma, že aké to je teda pre vás, ktorý fakt, že na tom hornom poschodí toho filmu ste, že ty ho režiruješ, natočíš, ešte to povieš strihať a celé to budeš mať ďaleko dlho na starosti. Ty ako producentka tiež to proste nemôžeš nechať tak, že dobre, dotočili sme a máme.
No to teda určite nie.
Tak to teda určite nie. Že aký je taký ten život po točení toho filmu, až kým to príde na obrazovky alebo teda na to plátno?
Tak keď sa dotočí, to je tak polovica práce, by som povedal. Potom naozaj, že veľa času sa potom minie v strižni. My sme točili často na 3-4 kamery, takže sme mali veľmi veľa materiálu, ktorý bolo treba spracovať a povyberať najlepšie klapky. Strihač Maťo Beneš, s ktorým som robil vlastne všetky filmy, už bol zúfalý z tohto filmu. Hovoril, že basketbal v živote už nechce vidieť. Okay. Lebo postrihať tie zápasy naozaj nie je sranda. Strihať športový film, to je ako keby iná disciplína a musí to byť akčné. jasné a musí to fungovať. Takže strávili sme na tom veľa času, aj sme minuli viac času, ako sme mali, takže potom bolo menej času na nejakú postprodukciu a tak, to sme potom naháňali, aby sme to všetko postihali. Takže no. Ešte veľa práce je potom, s hudbou sa treba hrať, vyberať, vymýšľať hudbu s hudobníkom a tak. Takže.
Zvukové zložky, musí sa ogradovať ten film, musí sa vlastne ako nastaviť presne coloring. Tam je naozaj veľa práce, ktoré si divák bežne ani nemá prečo uvedomovať, ale naozaj presne pristrihu, že my sme to stále ako keby kontrolovali. Aj dĺžka je pre nás dôležitá.
Čiže ty si stále pri tom, Peťa? Že ako,
samozrejme.
Že nie je to tak, že raz za týždeň ti pošlo nejakú, že toto máme, čo ty hovoríš, že celkom fajn, sorry, ale teraz som na kúpku s deckami. Že, čiže ty si nové stále vnútri
pri tom. No stále pri tom úplne nie, to neznamená, že som sedela za Jonášom a že som, alebo za Maťom Benešom, ale vlastne vždy tie kontrolingy sú dôležité, tie kontrolné projekcie, alebo proste nastavovanie zvuku, vždy, keď sme boli vlastne s našim hudobníkom, tak tam sme sa spolu stretávali a my to vlastne ako keby celý čas prežívame, lebo proste to producentstvo nie je o tom, že zoženeš peniaze a povieme, že tu máš a rob si, čo chceš. Naopak, my to ako veľmi, by som povedala, že sa do toho montujeme, snažíme sa vlastne do toho hovoriť a ten výsledok je výsledok nejakej našej
spoločnej takej,
že spoločného konsenzu, hej. Mm,
že vlastne ťažko, musíte sa nejak dohádať k tomu, že ako to bude.
Áno, ale myslím, že sa nehádame a máme celkom šťastie, že to vidíme ako keby dosť spoločne.
No, najhoršia vec asi hudobníkovi, ktorý práve vydal album a má chuť o ňom rozprávať, je to, keď potom príde o ňom rozprávať a hneď sa ho pýtajú, no dobré, a čo idete teraz robiť ďalej? Takže toto je moja možno taká ďalšia otázka, že či už máte spolu nabité na nejakú ďalšiu spoluprácu a ak, takže či to opäť bude komédia?
Tak máme jeden námet, ktorý rozpracovávame, je to historický film, ale keďže to je veľmi náročné finančne, tak ešte nás čaká veľa cesty pred nami, aby sme sa dostali k výsledku, aby sme zohnali prachy.
Počkaj, ty ideš robiť historický film, hej? Lebo teraz naozaj bolo to také tie spoločenské filmy a viac menej potom prišli komédie, tak teraz ideš do historickej, čo, detektívky možno?
Je to historická detektívka zo 16. storočia, ak sa to podarí. Ako už som si to vyskúšal na takom projekte, že moje Povstanie, kde som robil z druhej svetovej vojny také krátke príbehy, čo je vlastne tiež historické a veľmi ma to baví. Uh-huh. A to, keby sa podarilo, tak by som sa veľmi tešil.
Čiže opäť ste v tom spolu namočili?
Určite áno, my máme každý ešte proste rozobené, vlastne ja si myslím, že aj ty máš rozobené nejaké svoje projekty, my máme svoje projekty a určite nejaké projekty, ako túto historickú detektívku budeme robiť spolu, takže, ale nechcem prezradiť, lebo je to na základe ako knihy jedného skvelého autora, ktorý používa aj humor vo svojich knihách, takže ja si myslím, že to bude niečo, čo nás baví a preto zase si myslím, že ona je ideálny režisér na takýto žáner. No kto iný?
No však.
No dobre, boli ste trošku záhadní, ale ostajme v tom, že budúci rok, ak všetko pôjde po masle, tak by sa možno, že prvá klapka mohla na
to
tomto...
To určite nie. To je naozaj akože finančne veľmi náročný projekt, čiže my skôr ako keby na tom vývoji teraz pracujeme veľmi intenzívne, pilný ako včeli, takže to nefunguje tak, že vlastne ako...
Toto je vždycky tá vec, že keď už tu teda mám režisera nejakého filmu a potom sa rozprávame, no tak kedy ste to začali a on mi povie, že tak pred 7 rokmi alebo 10, prosím, že vieš, že to je taká tá halus, že človek, keď je v tom kine a len tak príde, má 2 hodinky času, pustí si nejaký film a ide do kina, tak to tak si pozrie, ale že vlastne za tým sú neskutočné, že nie, že mesiace, niekedy roky toho celej prípravy a potom to samotné točenie prebieha, dobre, možno zo pár týždňov a potom ešte možno tiež rok, dva, kým sa to celé dá dokopy. Takže je to veľmi na dlhú trať.
No tento film bol napríklad, že extrémne rýchly. Ja myslím, že maximálne 2 roky to trvalo.
Čiže 2 roky sú extrémne rýchly, hej?
Áno, to je extrémne rýchle. A teda vďaka môjmu mužovi, ktorý je producent, hlavne teda on má na starosť aj tú výkonnú produkciu, Ďurovi Brockovi, ktorý je proste nekončiaci sangvinik, by som povedala, ktorý vlastne, keď mi povedal, že no tak to nejak spravíme, však už sme sa s Peťom Kolečkom dohodli, on to nejako napíše, Jonáš, a dal mi tento termín, tak ja som povedala, že sa zbláznim a že sa určite rozvedieme do 2 týždňov, ale on je super v tom, ten môj Ďuro, že on to tak ako keby drží tým optimizmom, že to dáme a my sme to naozaj dali, čo je úžasné.
Mm-hmm. Ale toto sú opäť také tie veci, že čo si málo kto predstavuje, že 2 roky, to tak rýchlo zbehlo jeden film a potom zrazu potom máme nejakých...
To je kozmická rýchlo, dva roky.
Ja som robil 20 minútový film 7 rokov.
OK, to veľa vysvetľuje. Počujete, priatelia, ďakujem, že ste si našli čas takto medzi sviatkami. Máme za sebou Vianoce, všetko najlepšie do nového roka. Prosím vás, buďte zdraví, hlavne spokojní a robte na dobrých filmoch. A vy všetci, čo ste nás počuli, hajde, dávaj hec, či ako sa to povie, ideme na film Dream Team do slovenských alebo českých kín, kamkoľvek chcete. Petra Polnišová a Jonáš Karásek boli mojimi hostiami dnes v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu.
Ďakujeme.
Ďakujeme, krásne sviatky všetkým.
A ja ako vždy ešte aj teraz pripomeniem, že celú dnešnú talkshow aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií alebo archívu Fanrádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Pozdravujem vás ešte raz a teda naozaj užívajte, kdekoľvek ste, či ste na horách, doma, s blízkymi, vzdialenými. Držte sa, buďte zdraví a počujeme sa aj v budúcom roku, takže užite si tie najbližšie voľné dni. Pozdravuje Šárka.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.